слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як тлумачити інформацію про те, що Володимир Зеленський висловив бажання піти на другий президентський термін? Обговорюємо з Володимиром Фесенком, політологом, головою управління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Володимире, будь ласка.
Я відразу скажу, що він і не робив заяв, у всякому разі, за останній рік, що він не піде на другий термін. Коли балотувався, були заяви, що він буде лише один термін. А от, наприклад, на прес-конференції, яка була минулого року, в травні, якщо не помиляюсь, він так натякнув, що він може розглядати можливість балотування на другий термін. Але я на інше зверну увагу. Взагалі, рішення про балотування на другий термін президентства ухвалюється не раніше, ніж десь наприкінці третього року президентства. Зараз ще зарано. Реально, от, наприклад, Порошенко почав готуватися до другого балотування десь в 18-му році. Янукович в 13-му році, але Майдан йому завадив. Я думаю, що і у Зеленського будуть визначатися десь роки через півтора, в залежності від його власної ситуації, ситуації в країні, чи захоче він залишитись на другий термін. От команда, як правило, зазвичай, це практично завжди, це їх об'єктивний інтерес, вони підтримують ідею другого терміну. І зазначу таку цікаву деталь. В нашій історії всі президенти, без виключення, або балотувалися на другий термін, або, як Янукович, хотіли балотуватися. От подивимось, чи буде Зеленський виключенням.
Янукович теж неодноразово балотувався, хоча і не в якості президента. Ви знаєте, пане Володимире, коли щойно прийшов Зеленський до влади, я тоді усіх, кого міг, досить близьких до них, запитував: слухайте, президент прийшов на один термін. Це означає, що і ви прийшли на один термін. І ніхто з них тоді не сказав мені: ні, президент буде другий термін, і так далі, і так далі. За вашою оцінкою, за аналізом, оці натяки, які, напевне, перетворяться на реальність, за моїм відчуттям, це ознака впевненості чи навпаки?
Немає відповіді на це запитання, у всякому разі у мене, тому що для цього треба бути в близьких стосунках, знати думки, неофіційні думки людей, які знаходяться в найближчому оточенні президента. От те, що я чув...
Я зразу вас запитаю, ми знаємо, хто насправді знаходиться в найближчому оточенні президента?
Я думаю, що, як мінімум, є певне коло людей, які з ним постійно спілкуються. Це його друзі, які прийшли разом з ним до влади. Але, можливо, там зараз нема такого активного щоденного спілкування, але той же Іван Баканов близький. Думаю, що зараз і всі останні роки, з 19-го року, один з найближчих людей до нього – це Андрій Єрмак. Раніше був першим помічником, він ще просто помічником. А зараз він керівник Офісу Президента. Сергій Шефер, дружина, безумовно, Костюк, спічрайтер, заступники керівника Офісу Президента. Не всі, але ті, хто постійно спілкується і активно співпрацює з президентом. Перший заступник керівника Офісу Кирил Тимошенко. Оце коло людей, які, я думаю, майже щоденно спілкуються з президентом і дійсно близькі до нього. Всі інші, скоріше, функціональні. Але дійсно є спільний інтерес команди, такий, я б сказав, об'єктивний інтерес. Хоча, наприклад, я наскільки знаю, в 19-му році, коли тільки прийшли соратники Зеленського разом з ним до влади, багато хто дійсно думав, що це тимчасово. Вирішили, ризикнули піти на такий експеримент, але їм не дуже подобалось при владі. Але є такий, знаєте, парадоксальний момент. Влада, та й політика в цілому, це як наркотик. Якщо ти скоштував, потім дуже важко відмовитись. Я навіть бачив деяких колишніх депутатів, і не тільки, знаєте, така ломка була, коли вони втрачали депутатський статус або високу посаду. Так що от влада – це така, така отрута, я б сказав, від якої потім дуже важко, солодка отрута, від якої дуже важко відмовитись.
Ну, якщо ви, пане Володимире, вже згадали про народних депутатів, то наскільки інструментом для другого терміну може стати зменшення числа народних депутатів і, відповідно, спроба запосісти ще більший контроль над Верховною Радою, ніж зараз є?
Дуже важко буде забезпечити більший контроль над Верховною Радою, ніж зараз. Скажу більше. Я сильно сумніваюся, що в осяжній перспективі у нас взагалі буде монобільшість. Зараз вона буде юридична, у всякому разі хоча б певний час. От політична, да, є проблеми. Ну, ми вчора це побачили під час голосування за Вітренка. Хоча по кадрових питаннях, як правило, виникають проблеми, по законопроектах менше. Але так чи інакше, от монобільшість, на мій погляд, і взагалі результати виборів 2019 року – це політична аномалія. І я думаю, що щось подібне не буде повторюватись ще довго в нашій історії, ніж в нашій перспективі політичній. І тому зараз Зеленський, навіть в умовах зниження рейтингів, особливо його партії, Зеленський навряд чи піде на дострокові парламентські вибори і буде використовувати той інструмент, який на сьогодні є в його руках. Він навряд чи йому допоможе на президентських виборах, якщо він на них піде в другий раз. Тут треба думати над тим, як відновити популярність, які кроки зробити для того, щоб спочатку стабілізувати свої рейтинги, потім відновити їх. Треба думати над якоюсь наступальною політикою, і не тільки інформаційна, але й політична. Люди розчаровані. Це взагалі наша закономірність нашої політичної культури. Наші виборці достатньо швидко розчаровуються. І тому переобратися на другий термін вдалося лише один раз тільки одному з президентів – це Леоніду Кучмі. Всім іншим не вдалося. І Зеленський зараз теж перед скрутною ситуацією. Він залишається лідером в президентських перегонах, але рейтинги значно менше, ніж були навіть минулого року. І тому от думати над тим, з чим він піде до виборців, які результати треба демонструвати, от це головне.
І тут потрібно... мені здається, що тут ще запитання не тільки з чим, а й без кого. Ну, наприклад, без Дубінського. Здатний він піти?
Безумовно. Слухайте, ну він же сам сказав, що запропонував Дубінському піти з фракції. Дубінський не грав вирішальної ролі, я б не перебільшував його значення. Він був елементом певного тактичного союзу в 2019 році з Коломойським. Коломойський забезпечував на підтримку Зеленського телеканал 1+1, і були партнерські стосунки, хоча не тільки з ним, і вони були обмежені. І як ми побачили, Зеленський далеко не працював в інтересах Коломойського, скоріше навіть навпаки, що ми побачили по банківському закону, по ситуації з Приватбанком, ну і в деяких інших питаннях. І зараз от Дубінський якраз навпаки викликає, мені здається, навіть роздратування у Зеленського.
І ну так, але прибрати з фракції його ніяк не вдається.
А от це інша ситуація. Я вам скажу, з раціональної точки зору, я писав про це ще до виникнення цієї ситуації, що, да, Дубінський, вибачте за такий термін, це як геморой всередині фракції, він такий найбільш опозиційний, критик, і, ну, багато проблем створює всередині. Але якщо він піде, то є ризик, що він за собою може потягнути ще групу депутатів. І те, що він не хоче йти, насправді навіть добре. Тому що тоді це більше шансів, що юридично буде зберігатися монобільшість. І от «Слузі народу» треба знайти якийсь баланс в питанні Дубінського. Треба його якось вгамувати, зняти конфліктну напругу навколо нього. Або він сам врешті-решт піде. І тут, я думаю, вирішальну роль може зіграти Коломойський. Тільки Коломойський. Якщо він не захоче конфлікту з Зеленським і скаже Дубінському: «Сашко, давай зробимо все так по-тихому, іди сам, і не буде конфлікту». Але Дубінський може і залишитись, навіть може бути центром якоїсь внутрішньої опозиції фракції «Слуга народу». У нас таке вже було. На минулого скликання в БПП була опозиційна група всередині, Лещенко, Найєм, Заліщук і ще низка депутатів. Так що щось подібне може бути і в фракції «Слуга
народу».
Дякую,
пане Володимире. Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента», політолог, як би це сказати, прикладист Володимир Фесенко був нашим співрозмовником у програмі «Ну і тиждень».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».